Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem Gaisma, 7. numurs, jūlijs, 2025. gads. Audiogrāmatas ieskaņotās. Frīda Šibeka, grāmatnīca pie Temzes, lasa Anita Muitiniece, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 15 stundas, 42 minūtes. Šarlotē ir savi iemesli, kādēļ viņa ierakusies darbā, taču kādu dienu dzīve apgriežas kājām gaisā. Viņa manto grāmatnīcu Londonā. Nolēmusi īpašumu pārdot, Šarlota dodas uz Angliju, taču drīz vien viņa sajūta saikni ne tikai ar grāmata veikaliņu, bet arī tās iesniegajām darbiniecēm – rakstnieku Viljamu un Astaini Tennisonu. Tomēr joprojām nav skaidrs, kāpēc tante mantojumu atstājas tieši Šarlotei un kāpēc māte nekad nerunāja par savu pagātni. Zane Eniņa, Santiago ceļš, plāksteris pēdām un sirdī, lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 17 stundas, 29 minūtes. Zane Eniņa apceļojusi vairāk nekā 80 valstis, savus piedzīvojumus aizrautīgi atainojot ceļojumu blogā mugursoma.lv. No šiem aprakstiem vēlāk tapušas arī grāmatas. Zane ceļo viegli un budžetam draudzīgi, bieži vien tikai ar mugursomu. Tās saturs tiek īpaši rūpīgi pārdomāts, kad soma visu dienu Jānis plecos, kā tas notiek ejot Santiago ceļu. Zanes trešā grāmata vēsta par pieredzi, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, kas gūti kājām mērojot vairāk nekā 2500 kilometrus piecos Santiago ceļa maršrutos. Grāmatas Braila rakstā. Gunta Bita pie Omītas, viens sējums. Grāmata vieglajā valodā veidota trešajā līmenī. Tajā viegli uztveramā veidā stāstīts par kādu ģimeni. Tajā ir Omīta un mazmeita Paula. Viņām pieder kafejnīca kādā latviskā mazpilsētā. Kafejnīcā strādā arī konditors Gatis. Visi viņi savā dzīvē piedzīvojuši traģiskus notikumus, tomēr viņi turpina ticēt labajam. Kaponī Barbara. Kā pieredināt cilvēku? Instrukcija kaķiem. Viens sējums. To, ka kaķi prot runāt, jums pateiks katrs kaķi īpašnieks. Tas ir saimnieks. Tas ir, vārdu sakot, katrs cilvēks, kas dzīvo kopā ar kaķi. Bet vai kaķis spētu uzrakstīt grāmatu? Itāļu māksliniece un rakstniece Barbara Kaponī piedāvā iztēloties, kāda būtu grāmata, kura uzrakstīs kaķis. Humora pilnais darbs piedāvā neparastu skatījumu uz kaķu un cilvēku attiecībām. Nora Ikstena, draugi, Vapulīša un Pifānija piedzīvojumi. Pirmā grāmatiņa, viens sējums. Šī ir pirmā grāmatiņa par divu īpašu radību, Vapulīša un Pifāna piedzīvojumiem. Vapulītis ir sirdī brīnumdars, kurš dzīvo reālā pasaulē. Viņam nav brīnumu nūjiņas, tikai paša četras rokas. Dodoties piedzīvojumos kopā ar savu uzticīgo suni Pifānu, Vapulītis skaidri redz, ka apkārtējā pasaulē darāmā ir daudz. Vajag samierināt strīdus, pacelt nokritušos, pabarot izsalkušos, cīnīties ar piktām veidzirnavām, uzburt pasaku valstību zemes virsū. Vapulītis un Pifāns iekuļas dažādās smieklīgās un mazāk smieklīgās situācijās, kur pārbauda savu spēku. Vabulītis ir ideālists, viņš tic labā uzvarai. Pifāns ir apdomīgāks, taču slinks, tomēr viņa galvā ikreiz rodas neticami risinājumi. Bet galvenais, viņi ir īsti draugi, kam kopā izdodas viss, gan blēņu stāsti, gan labie darbi. Nora Ikstena, Trīs salas. Vabulīša un Pifānija piedzīvojumi. Otrā grāmatiņa, viens sējums. Rakstnieces Noras Ikstenas un mākslinieces Kristiānas Dimitaras radītie divi draugi, Vabulīša kungs, kurš ir mazliet brīnumdars, un viņa uzticamais suns Pifāns, dodas pie saviem lasītājiem ar otro grāmatiņu Trīs salas. Abi joprojām mīļi sadzīvo savā vītoli ieskautajā mājā, kur gandrīz ikdienu atgadās kas neparasts. Taču kādā jaukā rītā Vabulītis pie rīta kafijas izteica Pifānam negaidītu, taču patiesībā sen gaidītu piedāvājumu. Dosimies ceļā, Pifān! Grāmatas palielinātā drukā. Dzintars Tilaks. Laikā apmaldījušies stāsti. Parastā ikdienā pēkšņi ienāk neparastais, tas, ko neviens nav neplānojis, neparedzējis. Tieši neparastais vieno piecus stāstus, kas sastapušies šajā grāmatā. Tos vieno arī spēle ar pagātni un iespējamo nākotni. Nākotni varu atļauties improvizēt, taču pagātni. Lūk, iedomājieties, ka pagātnē tāpat kā atmiņām ir varianti. Ir, un ne jau es pirmais to apgalvoju. Ja esi gatavs brīvam lidojumam, laikā un piedzīvojumos, tad laikā apmaldījušies stāsti varbūt iedrošinās tevi mierīgāk uztvert vienu otru piedzīvotu neparastību. Dzintars Tilaks. Katja Ketu, vecmāte. Šis romāns ir gan satricinoši atklāts mīlas stāsts, gan tieši un nepiekāpīgs vēstījums par vienu no visslēptākajām kara sejām. Tas aizsit elpu savā kailumā un patiesīgumā un ir brīvs no jebkādas liekulības un ideologu fantāzijām. Dzīvības trauslums un milzīga izdzīvot griba, mīlestība, necilvēcība, kaisla, seks un nāve. Viss cieši līdzās vienā telpā un laikā, Labzemē, 1944. Gadā. Tik blīvi kā uz skudru takas, kur neiespējams spert soli, lai kādu nesamītu, raksta Dace Sparāne Freiman. Laura Vinogradova, Pauls spēlē. Kur mana konsole? Viņš pēkšņi attopas, kad abi jau pusceļā. Neraudi, es paņēmu. Mamma mierina. Par spēlēm vispār nevajadzētu raudāt. Mammai viegli teikt. Pauls gribētu redzēt, kā viņa neraudātu, ja atstātu mājās savu Instagramu. Pareizi neraudātu, jo grieztu mašīnu otrādi un brauktu pakaļ. Par to Pauls ir pārliecināts. Maigi pamācošs stāsts bez pamācībām par dzīvi un spēli, par to, ka griba sabas, un kāpēc gan ne, bet tomēr dzīve svaigi nedaudz vairāk. Silvija Brice, Piktais sentiments. Žanriski tā ir līdzīga autoris pirmajai grāmatai Baigās piezīmes, arī tajā apkopotas pārdomas, vērojumi, mirklīgi zipšņi, tikai tagad jau tie, kas sakrājušies no jauna, un kam vielu devis arī kara Ukrainā konteksts un citi pēdējo gadu notikumi. Grāmatai ir trīs daļas, un vārds piktums vairāk attiecas uz pirmo un trešo daļu. Otrajai es vairāk piemērotu vārdu skaistums. Šo skaistumu Silvija Brica, gluži kā gleznotājs ar krāsām, ļoti meistarīgi uzglazno ar vārdiem. Baiba Kušķa. Grāmatas parastajā drukā. Agnese Vanaga, Jannis un Čapa, vienu dienu Adžgārni. Grāmata stāsta par divu neparastu draugu dēkai no ikdienu. Jannis ir nebēdnis zēns, kuram patīk maskas un pārģērbšanās. Viņa draugs Čapa ir krāmu vīriņš, kuru Jannis pats izdomājis un uzmeistarojis no dažādām bērnistabā atrastā mantā. Nedaudz iztēlis un sākas brīnumlietas. Kā būtu, ja zobi sāpētu no dārzeņiem nevis konfektēm? Ja uz bērndārzu ietu pieaugušie nevis bērni? Jannis un Čapa piedzīvo pavisam Adžgārnu dienu un mēģina tikt skaidrībā, vai tā patiešām būtu labāk. Aldis Pauga – pilots, kurš izdzīvoja. Grāmatas autors Aldis Pauga par lidošanu ir sapņojis kopš bērnības. Viņa dzīve pierāda, ka bērnības sapņi spēj ietekmēt cilvēka mūžu. Aldis kļuva par pirmo helikopteru privātu pilotu atjaunotajā Latvijā, par pirmā privātā helikoptera īpašnieku un vietējā helikopteru biznesa radītāju. 2017. Gada oktobrī, kad privātā dzīve, karjeras un biznesa attīstība šķita esam vienā no augstākajiem punktiem, Alda vadītais helikopters savarēja, cieta visi, kas atradās lidaparātā, bet vissmagāk pats pilots. Lausts mugurkauls, mēnesis komā, daļēji paralīze, atmiņas un valodas traucējumi. Andra Manfelda, Kosmonautu iela. Andras Manfeldes jaunākais prozas darbs Kosmonautu iela ir gluži kā lūkošanās sendienu fotogrāfijās. Nodaļa pēc nodaļas atklāja galvenās varones ceļu, kas vies cīņās un ilgās pēc kaut kripatiņas apkārtējo mīlestības. Anna Ēringa, bučas un apskāviens no Polijas stormas. 11 gadus vecā Polija Ziemassvētkos kļūst par lielo māsu. Polijas mazais brālītis ir piedzimis priekšlaicīgi, un ārsti slimnīcā nu cīnās par viņa dzīvību. Satraukuma pilnā gaidīšana Polijai ļoti nepatīk, un lai meitene būtu ar kaut ko nodarbināta, vecmāmiņa iesaka uzrakstīt grāmatu brālītim par visu, kas viņam būtu jāzina par viņu ģimeni, Polijas skolu, draugiem, dzīvi pilsētā un visu citu svarīgo. Tad nu viņa raksta par vecākiem un vecmāmiņu, kaimiņiem, klases biedriem, savu simpātiju Edvīnu, diskotēku uz slidām un ballīti, kurā viss sagājuši čērsā. Anna Vaivara, Inese Zandera, otrais koncerts. Tas ir stāsts par meiteni Agati, kas ļoti uztraucas par pirmo uzstāšanos, spēlējot čella solo orķestra koncertā. Tas ir stāsts par pirmo lielo izaicinājumu jaunās mūziķas dzīve. Šaubas par savām spējām raisa teju nepārveramas bailes kļūdīties un ir nopietnas pārbaudījums. Kā vērst par labu šķietami ārkārtīgi nozīmīgas mākslinieciskas kļūdas? To Agatei atklāja Opis, kurš arī ir mūziķis, un viņš ar mazmeitu dalās dažādos komiskos piedzīvojumos no savā mūziķa gaitā. Grāmata atklāja nozīmīgu tēmu – bērna uzdrīkstēšanos, pašnovērtējumu stiprināšanu, šaubu pārvarēšanu jebkurā jomā un svarīgo emocionālo atbalstu, ko šajā procesā var sniegt pieaugušie. Ārnis Kluinis – Zēlusta sēku un cilvēku likteņi. Grāmata veltīta Zēlustas muižas vēsturē un cilvēkiem 250 gadu garumā. Tā ir vieta pie Juglas ezera, kurai savu vārdu un veidolu 19. Gadsimta vidū piešķīris Rīgas lieltirgotājs Matiass Holsts. Taču vēsturiskie liecinājumi par aplūkojamām ēkām un to īpašniekiem atrodami arī daudz senākos Rīgas rātas dokumentos, kurus apkopojas pašreizējais jau 11. Muižas īpašnieks uzņēmējs Kārlis Viškins ar ģimeni. Arnolds Auziņš – Darva meduspodā. Asprātīgs, sirsnīgs un reizē ironisks romāns par bērnību padomi Latvijā. Galvenais varonis Askolds, zēns ar izteiktu taisnīgumu izjūtu un dzīvu iztēli, lasītāju aizved savas skolas dzīves pasaulē, kur draudzība ar Ramonu, skolotāju autoritāte, pirmie sapņi un bērnišķīgas blēņas, mijas ar nopietnām pārdomām par cilvēkiem sabiedrību un pieaugšanu. Autors caur bērna acīm parāda padomi laika absurditāti, saglabājot vieglumu un siltumu, kas raksturīgs labākajiem bērnības atmiņu darbiem. Darva meduspodā ir stāsts par bērnības draudzību nedarbiem un dzīves mācībām skolas laikā. Arnolds Auziņš – No savas ēnas neaizbēgt. Skolotāji un žurnālists – divi radoši profesiju pārstāvi, aprecējušies aiz mīlestības, bet ar laiku atklājas tādas īpašības, kuras sākumā nepamana. Sarežģījumi un pārmetumi dzīvē piedod garšu. Dace Krēsliņa – Kaspars Maku. Sērijas otrā grāmata vēsta par to, ka dārzniekus mazdārziņos pēkšņi pārsteidz neparasta spēcīga smirdoņa. Darbi tādā gaisotnē nepavisam nevedas. Aiz vēstures pilsētas detektīvu pirmās aizdomas krīt Hipo kunga virzienā, taču šis virziens ved strupceļā. Vainīgu atrast nav viegli, bet tad Zigis nolem paskatīties uz lietu no citas puses un kādu brīdi karājas kokā ar kājām gaisā. Tas palīdz tikt uz pareizā ceļa. Ar detektīva sižeta palīdzību grāmata rosina rūpēties par vidi un sugu saglabāšanu. Dzintra Žurāvska – Aiziet, lai atgrieztos. Grāfa Monte Kristo tēmas īss mūsdienīgs variants – atgriezties, lai atmaksātu saviem pāri darītājiem, bet spējot arī saprast un piedot. Edvards Van de Veldens – Elmans Anušs, Miška. Stāsts vēsta par afgāņu bēgļu ģimeni. 8-gadīgās Rojas ģimenei beidzot ir sava māja un arī mājdzīvnieks, balts punduru trusis Miška. Trusītis kļūst par Rojas uzticības personu, kam meitene un viņas brāļi stāsta, ko piedzīvoja, bēgot no savas zemes Afganistānas. Rojai bijuši tikai 3 gadi, kad sākās ģimenes bēgļu ceļš. Viņa atceras maz. Māsiņas stāstu papildina vecākie brāļi. Ļoti vienkārši bērniem tiek stāstīts par to, kāpēc nebija iespējams dzīvot Afganistānā un par visas ģimenes traumu, bet tad kādu dienu Miška piepeši ir pazudis. Emēlija Šepa, Baltās pēdas, 7. grāmata sērijā par prokurori Jānu Berzeliusu. Augstā ziemas naktī vilcienā tiek atrasta mirusi meitene. Viņas pavadone pazudusi bez vēsts. Kas notika ar bojā gājušo meiteni, un vai pazudusī zina kaut ko tādu, kas noderētu policijas darbā? Visi izmeklēšanas pavadieni ved pie vīrieša, kuru prokurore Jāna Berzeliusa labprāt aizmirst. Vīrieši, ar kuru reiz bijuši tei vai brālis un māsa, bet kurš šodien apdraud visu, kas viņai svarīgs. Jānai Danilo jāatrod, pirms to pagūst kolēģi. Ilze Meister, baseina pārvaldnieks medī pīles un cita aizraujoši piedzīvojumi bērnu vasaras nometnē. Vai tu esi bijis bērnu vasaras nometnē? Tā taču ir lieliska pieredze, vai ne? Nometnēs sākas jaunas draudzības un vispār notiek neticamas lietas. Lai uzzinātu, ko iesākt, ja gadās pārēsties, sapiparotu mērķi, nejauši ielaist baseinā pīles, protams, pilnīgi nejauši. Pazust zoodārzā vai piedalīties šausminošā rēgu izsaukšanā. Doties uz vasaras nometni kopā ar grāmatas varoņiem, nebēdnīgajiem brāļiem Ralfu un Robertu, nopietno tumšmati Noru, sprogaino skaistuli Enī un citiem, nokļūsti visbrīnišķīgākajā vietā uz pasaules, Melnalkšņu parkā, un meties piedzīvojumos kopā ar viņiem. Imants Ozols, Rudens rozes, notis, melodijas ar akordu simboliem un tekstu. Inese Zandere, ceļotājs čemodāns. Bilšu grāmatu, kurā savienojas fantāzija un zināšanas par pasaulē sastopamajām putnu sugām. Inese Zandere radījusi dzejoli par noslēpumainu čemodānu, kas izkrīt no kādas lidmašīnas, un neviens nezina, kas tajā iekšā. Dzejoļa stingrā forma, izteiktais ritmiskums un refrēna atkārtojums uztur un kāpina spriegumu, notikumiem virzoties uz kulmināciju. Čemodānam, kurš no augšas redz pasaules augstākās kalnu virsotnes, izdodas paglābties no noslīkšanas okeānā, iekrišanas vulkānā, pazušanas džungļos, nosalšanas ledājos, līdz noslēpums beidzot tiek atklāts, čemodāns ir pārvedis mājās no siltajām zemēm, visdažādāko sugu putnus, kas visu vasaru dzīvos mums līdzās. Jānis Baltvilks, Purva burvis. Grāmatā lasāmi dzīves priecīgi dzejoļi, kurus interesantus dara arī autora prasme dzejas valodā izmantot fonētiskas rotaļas un vārdu spēles. Jānis Junga, Kārlis Junga. Mēs, karāji aiziedami, atstāja māsu šūpolēs, brāļu sarkana armieša un leģionāra gaitas 2. pasaules karā. Atverot šo grāmatu, lasītājs tajā atradīs 2 biogrāfisko avotu publikāciju. Viens brālis rakstīja atmiņas un otrs piezīmes un dienas grāmatu. Abi brāļi 2. pasaules kara laikā nonāca pretinieku armiju rindās. Vēlāk viena dzīve norisinājās Padomju Latvijā, otram Lielbritānijā. Viens brālis bija jūrnieks un iekļuva sarkanās armijas rindās, bet otrs brālis nonāca leģionā. Šādi ģimeņu likteņi Latvijā nav retums. Lasītājs līdzīgus noteikti atradīs, vai nu paša vai savu paziņu dzimtā. Brāļi pēdējo reizi tiekas 1941. gada sākumā un tad neilgi pirms Kārļa nāves Lielbritānijā 2000. gadā. Jānis Sviklāns, pasīvā pastāvēšana. Normunds ir vienpatnieks, kurš vēlas, lai visi liek viņu mierā, ar kolēģiem nekontaktējas ārpus pienākumu veikšanai nepieciešamā. Mātes un māsas apciemošana viņam rada galvas sāpes, un ja pie durvīm klauvē kaimiņi, Normunds izliekas, ka mājās neviena nav, taču kādu dienu augstsirdības uzplūdos piekrīt pieskatīt kaimiņienes 10 gadus veco meitu, pavarot savu dzīvi trauksmainiem notikumiem. Jērns Liers Horsts, Katarīna Skots. Atkal pienākus tā diena gadā. Viljams Vistings jau 24. Reizi pārskata dokumentus par Katarīnas Heugenes pazušanu. Lieta tā arī netika atrisināta, un kopš tā laika Vistings katru gadu apmeklējis Martinu Heugenu, Katrīnas vīru. Regulārās Vistinga un Heugena tikšanās gadu gaitā izvēršas draudzībā, taču šoreiz, kad Vistings ierodas, Heugenu māja ir tumšana aizslēgta. Sievas pazušanas gadadienā bez vēsts ir pazudis arī Martins Heugens. Jurga Vile, Kašalotu rādio. Kašalotu rādio ir neparasts krāšņi ilustrēts stāsts par ģimeni, vaļiem un apbrīnojamām dabas mīklām. Grāmata vēsta par meiteni Domingu un viņas draudzīgo ģimeni, kuriem ir īpaši draugi kašaloti. Ģimene vasarās dodas uz noslēpumainu vietu, kur šie apbrīnojamie dzīvnieki mitinās. Lai arī vaļi ir piesardzīgi, atliek vien parādīties Domingas ģimenei, kad tie sapulcējas līcī un priecīgi čerkst. Tā ir savāda skaņa, kā sabojājies rādio, tomēr reiz brīvdienās atgadās ķībeli, kas satrauc visu ģimeni. Grāmatas beigās, kā papildus lasāmviela, ir Lietuvas jūras muzeja eksperta skaidrojošs materiāls par kašalotiem. Juris Zvirgstiņš, Inguna Ula Cepīte, Rasas dienas grāmata. Rasai jāsāk skolas gaitas. Satraukumu izjūt gan suns Zoro, gan rotaļu lācis Tobias. Skolā Rasa iegūst jaunu draudzeni, sola biedreni Agnesi. Meitene ir īpašām vajadzībām. Lasīt prasmē meitenes ir nepārspējams, tāpēc abas tiek pārceltas uz lielo lasītāju un lielo zīmētāju klasi. Ziemassvētkos ciemos pie Rasas ierodas visai kaitinošās lauku māsītes Konkordija un Lutēcija, kas vēlas radīt fanu klubu, par ko fanot dziedātāju, brīnumbērnu Jēkabu, retu dzīvnieku, klimata pārmaiņām. Māsītes netic no norakstīšanas izglābtā zooloģiskā dārza lauvas Leo eksistencē. Viņas jāpārliecina, bet zooloģiskajā dārzā atgadās briesmīgs piedzīvojums. Katarīna von Brēdova – Viss, kas nav saskatāms. Joels bija cerējis, ka 6. Klasē būs citādi, bet viss ir tāpat. Viņam jāturpina spiesties gar sienām, jāturpina izlikties neredzamam, lai tiktu prom no mobingotājiem ar Esteri priekšgalā. Meitene ar asu skatienu un platīm blondiem matiem, ļaunāko no viņiem visiem. Kādā vakarā Joela un Esteres ceļ nejauši krustojas, un viņu dzīve mainās. Slepenībā varmāk un upuris var stāstīt viens otram to, ko nav stāstījuši nevienam citam. Šī grāmata ir spēcīgs stāsts par draudzību un izstumtību, par noslēpumiem un uzdrošināšanos būt pašam. Krišjānis Zeldis – Patīk. Dzeļoļu krājums Patīk ir autora debiju bērnu literatūrā. Krājumā iekļauti 36 dzeļoļi, kuros atrodams liels retums mūslaiku dzejā bērniem. Puikas domu gaita, kurā liela nozīme ir interesē par to, kā pasaule darbojas, kā to racionāli izprast, kā uz to iedarboties. Ar šo grāmatu autoram izdodas uzrunāt mazos lasošos zēnus. Lauris Bērziņš – līdzdalībnieks. Laurim Bērziņam ir izdevies radīt tekstu, kurš pieskaras cilvēka neglītākajiem slāņiem. Caur šķietami vienkārši, tomēr intriģējošu un neparedzamu stāstu. Vīrietim īsti nav kādēļ dzīvot. Sievietē ir, taču vīrietis nespēja pieņemt viņas atkarību, nepieciešamību dziņu. Apbrīnojam tiešā veidā autors nesaudzīgi pavēsta lasītājam, ka ļaunums ir stiegrs un neredzams kā miecakne un speļas spēku no cilvēka visdziļākajiem slāņiem, tiem, kam cilvēks pats nemaz tā īsti netiek klāt. Taču tieši šajās dzīlēs mitinās arī teju par mistiskām uzskatāmās dzīves parādības, nāve, sirdsapziņa, mīlestība, talanta. Ilze Jansone, Lauris Gundars, nē. Kaut pasaulē rūpīgi tiek slēptas sprākstvielu izgatavošanas tehnoloģijas, nav tāda cilvēka, kurš nezinātu, kā rodas viena no visjaudīgākajām, vienkārši savienojot kopā burtiņus N un E. Ja tiem vēl piemet izsaukuma zīme, sprādziens iet vaļā. Vecāku gaidītājā vietā izliesmo lielais un nejaukais nē. Tomēr gadās, ka N un E savienojas, neveidojot sprādzienu, pat piemetot izsaukuma zīmi. Pasaulē ir arī cits nē. Iespējams pat tāds, pēc kāda ilgojamies, kā tas var gadīties. Par to šis stāsts. Grāmatas autors Lauris Gundars runā par ikvienam bērnam jaunietim un vecākam aktuālo, bet līdz šim bērnu literatūrā tikpat kā neaplūkoto par aizlieguma un visatļautības tēmu, par aizlieguma pārkāpšanas saldumu. Lauris Gundars, Pīga kabatā, Vara braslas laiks. Laura Gundara grāmata ir dziešs un personisks dialogs ar ievērojamo kino un teātra režisoru Vari Braslu. Šī saruna līdzīgi, kā prasmīgi veidots dokumentālais kino, atklāja režisoru ne tikai kā mākslinieku, bet arī kā laikmeta liecinieku un līdzdalībnieku. Varis Brasla dalās ar savām pārdomām par dzīvi, mākslu un sabiedrību, skarot jautājumus par radošuma misiju, pārmaiņu laikmetiem un vērtībām, kas paliek nemainīgas. Viņa vārdi atklāja režijas kā sirds darba būtību, tā saistību ar ticību, mīlestību pret savu zemi un cilvēkiem. Lūsija Folija, pēdējā vēstule no Stambulas. Katru dienu Nura nolūkojās pāri Bosfora šaurumam uz savu bērnības māju, lielu baltu saurupnam, kas atrodas pretējā pusē. Vējš atnes sev līdzi atmiņas par smaržīgajiem vīģiskoka augļiem, par safrāna krāsas saurietiem gurdos vasaras vakaros, taču nu šie laiki ir garā. Māja ir kļuvusi par armijas hospitāli un padarīta par britu laupījumu. Un kad Nura staigā pa pilsētas ielām, nesdama tirgotājiem izšūmus, ar kuriem viņa tagad pelna iztiku, Konstantinopole ir pilna ar sabiedroto karavīriem. Visdārgākā būtne Nuras jaunajā dzīvē ir viņas gādībā nonākušais bārenis, zēns, kurš glabā baisu noslēpumu, kad viņš saslimst ar bīstamu kaiti. Nura ir spiest atgriezties bērnības mājā un izlūkties palīdzību kara ārstam Džordžam Monro. Robežām starp ienaidnieku un draugu, kļūstot neskaidrākām, parādās jaunas briesmas, vēl draudošākas par nesenā kara mesto ēnu. Mari Tēde, Ingmars un Jūra. Kad Ingmara vecāki izšķiras, viņš kopā ar mammu pārceļas uz nelielu namiņu Tallinas pievārtē pie jūras. Jauns sākums nekad nav vienkāršs, jāpierod gan pie citas mājas, gan pie citas skolas. Taču jūra savā bezgalīgajā dažādībā kļūst par Ingmara sabiedroto. Tā nomierina, uzmundrina, iznes piemājas liedegā aizvien jaunus pārsteigumus un gādā par piedzīvojumiem. Drīz zēna dzīvē ienāk arī jauni draugi. Mārjus Marcinkēvičs, Līna Itagaki, Meitene ar šauteni, stāsts par meiteni partizāni, komiks. Magdas tētis ir iemācījies meitai mežā kļūt nemanāmai un slēpt pēdas, bet vectēvs prasmis strādāt ar dažādiem kurpnieka darbarīkiem. Tas viss viņai nodar, kad meitene nokļūst partizānu grupā, ko vada viņas bijušais skolotājs. Padomju okupanti Magdas ģimeni ir izsūtījuši Sibīriju, jo tēvs neatbalsta jauno varu un palīdz partizāniem. Meitene, kura paglābusies suņu būdā, karavīri neatrod. Taču viņa nevis vienkārši slēpjas, bet pilda tēta uzticēto slepeno uzdevumu. Nonākusi meža bunkurā, viņa kļūst par īstu partizānu grupas dalībnieci. Miha Kovačs. Lasu tā tad esmu. 10 iemesli, lai lasītu grāmatas digitālajā laikmetā. Vai digitālajā laikmetā joprojām ir jēga lasīt grāmatas, kāpēc gan upties cauri bieziem tekstu sējumiem, ja varam skatīties seriālus, klejot tīmeklī vai arī aizpildīt laiku ar gluži citām nodarbēm. Šī grāmata ar 10 vienkārši izklāstītiem piemēriem pierāda, ka grāmatu lasīšanai ir milzīga pozitīva ietekme. Lasot, mēs paplašinām savu vārdu krājumu, uzlabojam spēju domāt daudzšķautņaini, attīstām un padziļinām empātiju. Tas viss mums ļauj ne tikai domāt pašiem ar savu galvu, bet arī būt veiksmīgākiem un laimīgākiem. Nele Neuhausa, Briesmoņi. Laukā tiek atrasts jaunas meitenes līķis. 16-gadīgā Larisa tikusi nožņaukta. DNS analīžu rezultātā policijas redzeslokā nonāk noraidīts patvēruma meklētājs, kuram jau iepriekš ir bijis piespriests cietumsods. Tomēr pēc pārsūdzības viņš ticis atbrīvots. Viņam izdodas paslēpties, pirms Pie un Bodensteins var ar viņu aprunāties. Naktī aizstaunusā uz šosejas automašīna notriec kādu vīrieti, kurš notikuma vietā mirst. Viņa ķermenis ir klāts ar koduma brūcēm, seja sakropļot. Savulaik šis vīrietis nelegālās auto sacīkstēs bija nogalinājis kādu grūtnieci. No kā viņš bēga un kas ar viņu tik nežēlīgi bija apgājies? Nils Saks, Augstāk. Ik viens ik pa laikam nonāk vietā, kur prasa, bet ko tālāk? Es nezinu, ko tālāk. Tad es apstājos, nomierinos, dziļi ieelpoju un vienkārši paskatos sev virs galvas. Atbilde reizēm ir tur, kaut kur augstāk. Nora Roberts, Laimīgais vilnis. Sacīkšu čempions Kamerons apceļo pasauli, nopelnīto naudu tērējot šampanietim un sievietēm. Taču, kad mirstošais tēvs izsauc viņu uz mājām, lai lūgtu parūpēties par Setu, problemātisku zēnu, kas pēc rakstura ļoti līdzinās Kameronam bērnībā, viņa dzīve vienā naktī mainās. Pēc gadiem ilgas neatkarības Kameronam atkal ir jāmācās dzīvot kopā ar brāļiem, vienlaikus cīnoties ar ēdiena gatavošanu, uzkopšanu un rūpēm par sarežģītu zēnu. Starp Kameronu un viņa brāļiem uzliesmo sena sāncensība un jaunas aizvainojuma jūtas, taču Seta dēļ viņi cenšas atlikt malā savas domstarpības. Galu galā zēna likteni izlems sociālā darbiniece Anna, kura ir tikpat sīksta, cik skaista, un viņai ir spēks vai savest brāļus kopā, vai arī šķelt. Ramona Indriksone, Laiks ir tikai atbalsts. Kādas Liepājas dzimtas stāsts četrās paaudzēs, no brīvības cīņām līdz mūsdienām, dzimtas un vēstījuma centrā patriarchālā Ebeharta, pirmskara Latvijas diezgan augsta ierēģņa, baznīcas pārstāvja figūra un viņa attiecības ar trim liktenīgajām dzīves sievietēm – sievu Katrīnu, liktenīgo sievieti Viktoriju un mazo mūzu Elisi. Daudzbalsīgs vēstījums un dramatisks likteņu savījums cauri laikiem un valstīm, kuram aizraujoši sekot līdz pat atrisinājumam. Bet tas nav dokumentāls romāns. Viss ir literāri tēli, kas savīti kopā ar kādu realitātes drumslu. Roberts Grants, Filozofu pagrīdas vienība. Vai sistēma drīkst laust, vai autoritātes drīkst apšaubīt arī tad, ja sabiedrības vairākums tās atbalsta, vai elitārismu un ideju vārdā drīkst upurēt kaut vienu cilvēku? Tādus jautājumus uzdod šis pusaudžiem rakstītais romāns, un tavu brīnumu tie var palikt arī neatbildēti, jo sāls ir pašu jautājumu uzdošanā. Šis ir stāsts par kritisko domāšanu un dzīves jēgas meklējumiem, kur ne viss ir zelts, kas spīd, un ne viss, kas maksā lielu naudu, ir veselīgs cilvēka psihei un attīstībai. Grants pauž ideju par to, ka filozofija nav tikai saujņai cilvēku pieejams prāta vingrinājums, bet sabiedrības labklājības virzītājs spēks. Un te ir arī patiesa draudzība un rūpes citam par citu. Lielākās vērtības pusaugu vecumā. Roberts Vilsons, Muļķu ķērājs. Roberta Vilsona debiju skrājuma saknes iedzītas plašā literatūras laukā, no klasikas un filozofijas tekstiem līdz latviešu laikmetīgajai dzejai, kā radniecīgi jāmin Marts Pujāts un Artis Ostups, taču Vilsona balss ir saurupa un spirkta. Grāmata lauž jaunu avangarda vilni, kura pacelto jautājumu mutulī jādomā par valodas sniegto iespēju slēpties, atklāties un mulsināt. Šie teksti satrauc, liek lauzīt galvu, pārdomāt labo un ļauno, citkārt smīdina, parāda spožu prātu, reizumis uzplaukst cirsnībā un ievad dārgumiem pilnā valodas labirintā. Henriks Elijas Sēgners. Sanita Reinsone, draugi un kaimiņi. Tas ir delverīgs pieaugšanas stāsts, kura darbība norisinās kādā Latvijas mazpilsētā 20. Gadsimta 90. Gadu sākumā. Labākās draudzenes, gadus 10-11 vecas meitenes, brīvo laiku labprāt pavada pļavas nostūrī zem lielā vītola zariem, džungļos. Tā ir gan interesanta vieta rotaļām, gan patvērums brīžos, kad dzīve mājās kļūst neizturama. Pilsētas vadība iecerējusi džungļu vietā būvēt fabriku. Džungļi jāglābj. Glābšanas misija izvēršas negluži kā paredzēts, taču tās laikā draudzenes iepazīst ne tikai savus kolorītos kaimiņus, bet daudz vairāk uzzina arī par sevi. Santa Irbe – mazpilsētas meitenes. Santas Irbes literārie darbi līdz šim ir publicēti dažādos preses izdevumos, bet romāns Mazpilsētas meitenes ir viņas pirmā grāmata. Vēstījuma darbība lielākoties norisinās pagājušā gadsimta 90. Gados, taču ietiecas arī šī gadsimta sākumā. Tie ir pārmaiņu laiki, kad veidojoties jaunai valsts iekārtai, attīstās tehnoloģijas un cilvēku dzīvē arvien lielāku lomu ieņem popkultūra. Romāna centrā ir divas draudzenes, kuras vēlas kļūt par rakstniecēm, tāpēc viena otrai ir gan domu biedris un padomdevējs, gan sīvākās konkurentes. Simonetta Angelo Hornbija, Boca Murata. Galvenais varonis Tito nosvinējis savu 60. Dzimšanas dienu. Pie pusdienu galda Sicīlijas villā sapulcējusies visa viņa ģimene, trīs bērni un mazbērni, sieva Mariola un tante Rakela. Tito nododas melanholiskam savas dzīves apcerējumam. Viņš dzīvo ģimenes mājā ar dārzu, ģimenei pieder makaronu fabrika un citi īpašumi, taču viņa pagātni māc ēna, kuru ne smags darbs, ne nevainojama dzīve nav spējusi izdzēst. Tito nekad nav saticis savu māti. Vienīgajā sarunā ar tēvu par savu izcelsmi viņš uzzināja, ka māte bija precēta sieviete un tāpēc nevarēja uzņemties rūpes par ārlaulības bērnu. Taču ciema tenkotāji apgalvoja, ka māte bijusi palaistuve. Vienīgā, kas varētu zināt patiesību, ir Tito tante Rakela. Svens Kuzmins – Brīvībene. Īsumā grāmatas sižets ir šāds. Ir 2000. Gadu sākums, un Svens no Rēzeknes ierodas Rīgā, lai mācītos Rīgas mākslas vidusskolā. O mamma Lūcija izkārto viņam dzīvošanu Brīvības ielas namā, ko savulaik cēlis viņa vecvectēvs Bernards Vanaks, ļoti bagāts vīrs, krāsu un ķimikālija tirzniecības uzņēmuma vadītājs. Viņš ir tāda kā dzimtas leģenda, un šis divstāvnams viena no viņa kulta svētvietām. Svenam gan pret šo kultu ir pretestība, viņam tas šķiet racinoši, ka Bernardu pat vēl tagad viņam mēdz stādīt par paraugu. Bet ar Brīvības ielas namu, ja Brīvībeni, kā viņš to sauc, viņam izveidojas ļoti īpašas attiecības. Viņš vairākas reizes no tās iet prom ar domu uz neatgriešanos, bet tik un tā atgriežas. Toms Dirgēla, mans tētis raksta grāmatu. Mani sauc Laimis, un mans tētis ir rakstnieks. Viņš savā darbistabā raksta grāmatas bērniem, bet kāpēc to sauc par darbistabu, ja tētis nekādu darbu tur nedar? Zēns nesaprot, kāpēc viņa tētis strādā no mājā, bet neraksta, tikai staigā pa darbistabu, šurpu turpu un skatās griestos. Bet tētis tikmēr nespēja rast iedvesmu, lai pabeigtu iesākto grāmatu. Ko iesākt? Sirsnīgā grāmata visu ģimeni aizvedīs iztēles lidojumā un parādīs ikdienas dzīvi mājās pavisam jaunā gaismā. Treisies Jēra. Mamma drīz nāks. Šonakt mājās ir tikai mamma un bērni. Vecās ēkas vienmēr kaut kas krakšķ. kur nu vēl vētras laikā. Taču šis troksnis ir citāds, pārāk pazīstams un vienlaikus neiespējams. Nakts melnumā kāds lēnām kāpj augšu pa kāpnēm. Prātā iešaujas virkne jautājumu, vai tas varētu būt iebrucējs, vai arī tā ir tikai pārāk spilgta iztēle. Un ko tagad darīt, ignorēt, cīnīties, slēpties? Ir tikai mirklis, lai izlemtu. Bet ja nu lēmums nebūs pareizs? Uldis Auseklis, kā tauriņi raibi. Dzēnieks Uldis Auseklis, kā neviens cits, prot ietērt vārdos bērniem un vecākiem svarīgo. Raibi kā tauriņi ir krājuma dzejoļi, tajos uzmirgo Latvijas dabu, mīļas ikdienas ainiņas un latviešu valoda visdažādākajās nokrāsās. Dzejoļus krāšņi papildina mākslinieces Gundegas muzikantes ilustrācijas. Lasi skaiti un brīnies kopā ar dzejoļu krājumu kā tauriņi raibi. Varanais sēlis. Eju meklēt draugus. Poēma par surikatu. Eju meklēt draugus ir mīļa un smieklīga grāmatiņa. Asprātīgie panti ietērpti sirsnīgās un uzjautrinošās ilustrācijās. Tajās ir daudz sīku košu detaļu, lai bērniem prieks meklēt un pētīt. Grāmatā ievietotas arī 10 spēles, ko lasītājs var spēlēt kopā ar draugiem un ģimeni. Vilis Kasims. Svešuma grāmata. Romāns esejās. Atklāts vēstījums par mēģinājumiem atrast savu vietu mūždien mainīgajā pasaulē. Sākot ar tēva nāvi un beidzot ar meitas pirmajiem gadiem, grāmata stāst arī par autora bērnību mazā Ziemeļvicemes ciematā un vēlāko dzīvi Rīgā, Londonā un Barcelonā, cenšoties izsakot šķietami neizbēgamajai svešuma sajūtai. Realtāte grāmata apvienojas ar iztēli, veidojot literāri izsmalcinātu ieskatu mūsdienu vīriešu iekšējā pasaulē, vienlaikus arī dziļi personīgu un skaudri atpazīstamu stāstu par dzīvi un nāvi, mākslu un mīlestību. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Viktors Suponjenkovs. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls, izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī, redaktors Viktors Suponjenkovs.